Θα μπορούσε να πει κανείς πως η ζωή της ηθοποιού Λίλης Παπαγιάννη ήταν μια όμορφη εκδρομή, όπως λεγόταν και η ταινία του Τάκη Κανελόπουλου.
Ξαναγυρίζω πάλι στην αρχή, τότε που παίζαμε με την Κούνια. Δική σου ήταν η ιδέα. Εσύ σκαρφάλωσες και την έδεσες. Είπες πως όταν ήσουν μικρός ήταν το πιο αγαπημένο σου παιχνίδι. Πολλές φορές ύστερα με βασάνιζε αυτό το πηγενέλα ανάμεσα στους δυο μας. Τις νύχτες τον ονειρευόμουν και τρόμαζα. Ονειρευόμουν πως άρπαζες το σκηνή, σταματούσες την Κούνια και με κρατούσες στην αγκαλιά σου. Εσύ είσαι βέβαια, έτσι δεν είναι, φώναζες. Ύστερα άφηνες το σκηνή, λες και σου και για τα χέρια. Και το πηγενέλα ξανάρχιζε. Όχι, δεν θέλω να στο κρύψω. Ακόμα και τώρα με βασανίζει το ίδιο. Μπορεί να κόψαμε και οι δυο μας το σκηνή. Μπορεί να φύγαμε για πάντα, δίχως γυρισμό. Όμως όλα αυτά υπάρχουν. Και ας αγαπώ μονάχα εσένα. Και ας μη μετανιώνω για ό,τι έγινε.
Και μπορεί το πρόσωπο και οι ερμηνείες της στον ελληνικό κινηματογράφο να είναι πράγματα γνωστά σε όλους, όμως η αλήθεια είναι πως λίγα πράγματα γνωρίζαμε για αυτήν. Μέχρι σήμερα.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Lifeo. Για το σημερινό ηχητικό ντοκιμαντέρ μίλησα με την Λίλη Παπαγιάννη. Όχι με την ηθοποιό, αλλά με την αγαπημένη της ανιψιά και βαφτισιμιά, η οποία έχει το ίδιο όνομα με την νονά και θεία της. Η κυρία Λίλη Παπαγιάννη έγραψε πριν κάποιο καιρό ένα άρθρο στη Lifeo με τίτλο «Η θεία μου, Λίλη Παπαγιάννη», εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η αφήγησή της στο σημερινό μας επεισόδιο είναι απολαυστική και όχι μόνο γιατί φυσικά είναι το άτομο που την γνώρισε καλύτερα από τον καθένα που βρίσκεται τώρα στη ζωή.
Ήταν ένας άνθρωπος που υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Από τότε που γεννήθηκα δηλαδή, ήταν εκεί, ήταν η αδερφή του μπαμπά μου, η μεγάλη αδερφή του μπαμπά μου. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους από παιδιά και σε όλη την ενήλικη ζωή τους. Μάλιστα ήταν λίγο μαμά του μπαμπά μου, η νονά μου. Οπότε ήταν πάντα εκεί. Δηλαδή το γεγονός ότι με βάφτισε παρόλο που είχαμε ούτως ή άλλως συγγενική σχέση ήταν σημαδιακό. Γιατί επειδή εκείνη δεν μπόρεσε να κάνει παιδιά, οι γονείς μου με δώρισαν με πολλά εισαγωγικά σε εκείνη ώστε να πάρω και το όνομά της. Είχαμε διπλό δεσμό δηλαδή. Οπότε ήταν πάντα εκεί και μεγαλώνοντας και στα εφηβικά μου χρόνια και πριν φύγω για σπουδές υπήρχε ένας απαράβατος κανόνας στην οικογένειά μας που ήταν στην πραγματικότητα οι γονείς μου, η Λίλη και εγώ αφότου πέθανε και ο Φιλιππίδης, ο άντρας της, ότι τρώμε μαζί κάθε Κυριακή. Βροχή, χαλάζι, σεισμός. Εγώ από μια ηλικία και μετά πάρα πολύ ξενυχτισμένη σε αυτά τα κυριακάτικα μεσημεριανά. Οπότε σίγουρα θα την έβλεπα κάθε Κυριακή. Την έβλεπα κάθε Κυριακή όλη μου τη ζωή. Τα καλοκαίρια πολλές φορές βρισκόμασταν μαζί στη Σαρονίδα και στην Ανάβησο, όπου εκείνη παραθέριζε με τον Αντρέα.
Θα πιάσουμε την ζωή της ηθοποιού από την αρχή, όμως πρώτα ήθελα να κάνω μια πολύ πρακτική ερώτηση, ώστε να λυθεί μια για πάντα το θέμα του ονόματος.
Πώς λεγόταν τελικά, πώς ήταν το μικρό της όνομα, πώς το έγραφε μάλλον, γιατί το έχω δει, όπως το γράφεις εσύ με ένα λάμδα και ύψιλον. Το έχω δει, η Έλενα Κρήτα το είχε γράψει με δύο λάμδα και ήττα στο τέλος. Άλλοι την λένε Λιλή, άλλοι με ύψιλον, άλλοι με ήττα, άλλοι... Για πες μας.
Σίγουρα δεν είναι με δύο λάμδα. Ο τρόπος που το έγραφε εκείνη είναι ο τρόπος που το γράφω κι εγώ, λάμδα γιώτα, λάμδα ύψιλον, γιατί είναι ξενικό όνομα. Αλλά επικράτησε πάρα πολύ και στο σινεμά και στο θέατρο να τη γράφουν με ήττα, γιατί νομίζω ήταν πιο παλιωμοδίτικος τρόπος να γράφεις αυτό το όνομα και το Λιλή ήταν πολύ πιο συνηθισμένο στα 50s, στα 60s από το Λίλη. Οπότε εκείνη το άφηνε να περνάει στην πραγματικότητα, όπως και να το γράφανε. Ήταν οκ. Okay. Το πραγματικό της όνομα, όπως και το δικό μου, είναι Βασιλική. Ο λόγος που λέγεται Λίλη και ο λόγος που λέγομαι και εγώ Λίλη, γιατί είναι κενονά μου εκτός από θεία μου, είναι ότι όταν ήταν μικρή δεν μπορούσε να πει το όνομα Βασιλική και έβγαινε κάτι σαν Λίλη και της έμεινε.
Τι ωραίο.
Ναι.
Μια μεγάλη στάρη είχε πει κάποτε και έχει μείνει ότι δεν με νοιάζει τι λένε για μένα, αρκεί να γράφουν σωστά το όνομά μου. Αυτό η Λίλη Παπαγιάννη δεν το είχε. Ήταν αντιστάρ έτσι κι αλλιώς. Ας τα πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Η γυναίκα που θα γινόταν μια από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της και πρότυπο κομψότητας, στυλ και ομορφιάς, γεννήθηκε στην Αθήνα τη δεκαετία του 30. Η Wikipedia, εκτός από το ότι γράφει λάθος το όνομά της, γράφει λάθος και την ημερομηνία γέννησής της, όπως θα μάθουμε σε λίγο. Ρωτάω την ανιψιά της, Λίλη Παπαγιάννη, τι έχει ακούσει σχετικά με το πώς ήταν η θεία της ως παιδί.
Ήταν σοβαρή, ναι, ήταν πάντα σοβαρή. Είχε πάντα αυτό που βλέπουν σε αυτήν και οι άνθρωποι που δεν την ξέρουν και που την έχουν δει σε ταινίες ή στο θέατρο κλπ. Που είναι ένα, δεν ξέρω, ένα γκράβιτα, σαν θες, πώς να το πω, και μια ευγένεια έμφυτη. Ήταν πάντα έτσι, δηλαδή δεν ήταν ποτέ παιδί σκανταλιάρικο. Αυτά τα έκανε ο μπαμπάς μου. Ήταν πάντα παιδί πολύ αφοσιωμένο στο σχολείο της και λοιπά και λοιπά, ξέρεις, πολύ σοβαρή, δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα και βέβαια τα δημιούργησε όλα με τη μία όταν αποφάσισε να πάει 18 χρονών στη σχολή του Κουν, το οποίο δεν ήταν καθόλου αποδεκτό κοινωνικά στον μεσοαστικό κόσμο που ζούσε. Ο μπαμπάς μου και η θεία μου, για να καταλάβεις, μεγάλωσαν στη Φιλής. Όταν η Φιλής ακόμα ήταν μια αθηναϊκή μεσοαστική γειτονιά αξιοπρεπής. Οπότε εκεί έκανε την επανάστασή της. Αλλά ήταν πάντα σοβαρή. Ακόμα και ως ηθοποιός, ακόμα και στα νιάτα της. Ήταν στιβαρή, μπορώ να σου πω. Είχε πάντα πολύ συγκεκριμένες ηθικές αρχές που τις ακολουθούσε. Όχι ότι δεν είχε πλάκα ή δεν ήταν ευχάριστη. Απλά ήταν έτσι ένας πολύ στιβαρός άνθρωπος. Νομίζω αυτό είναι καλή λέξη για αυτήν.
Τότε λοιπόν που θέλησε να γίνει ηθοποιός, πώς το θεωρούσε η οικογένεια, ο πατέρας της?
Ο μπαμπάς της κυρίως, ο Θουκυδίδης Παπαγιάννης, το θεωρούσε ασύλληπτο. Και για τον πρώτο χρόνο που ήταν στη σχολή δεν το ήξερε καν ο πατέρας της. Είχε κάνει συνωμοσία με τη μαμά της και τον μπαμπά μου και πήγαινε κρυφά. Το θέμα είναι όμως ότι γρήγορα στη σχολή ερωτεύτηκε τον Ανδρέα το Φιλιππίδη, που ήταν δάσκαλός της, ο οποίος ήταν παντρεμένος τότε και με τη Δέσπο, τη Διαμαντίδου. Και έσκασε κάποια στιγμή όλο αυτό, και η υποκριτική σχολή και η σχέση με τον Ανδρέα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα στο σπίτι της για αρκετό καιρό. Αλλά το χώνεψε τελικά ο μπαμπάς της. Το χώνεψε. Νομίζω ότι το χώνεψε όταν άρχισε να τη βλέπει να παίζει και στο θέατρο.
Θα λέγαμε ότι ήθελε από μικρή να ασχοληθεί με το θέατρο, πώς της, ή στα 18.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μπορώ να στο απαντήσω. Δεν θυμάμαι κανένα να λέει. Θυμάμαι όμως ότι είχε από σχετικά μικρή, από εφηβική ηλικία, μια μεγάλη έτσι φιλαρέσκεια, αν θες, όχι αρνητική απαραίτητα, σε σημείο που σε κάποια φάση στα 15-16 της, επειδή είχε ή θεωρούσε ότι είχε παραπάνω κιλά, για αρκετό διάστημα έβγαζε το φαγητό της. Δηλαδή είχε κάτι που σήμερα ενδεχομένως το λέγαμε βουλιμία ή ανορεξία, κάτι τέτοιο, απλά τότε δεν το έλεγε κανένας τίποτα. Και το ξεπέρασε αυτό, αδυνάτησε και το ξεπέρασε όταν πήγε στη σχολή. Οπότε θα πω από αυτό και από τα χρόνια που την ήξερα ότι σίγουρα την απασχολούσε μια σχέση με τους άλλους και με την εικόνα της και με το πώς την έβλεπαν, το οποίο θεωρώ ότι είναι βαθιά συνδεδεμένο με το επάγγελμα της ηθοποιίας. Αλλά δεν θυμάμαι να μου λένε ότι, ξέρεις, έκανε δικά της θεατρικά ή τέτοια πράγματα, γιατί δεν ήταν και έτσι, δεν ήταν τόσο playful ως παιδί.
Ναι.
Αλλά το σίγουρο είναι ότι στα 18 το αποφάσισε με την καρδιά της.
Έχεις γράψει ότι την διατροφική διαταραχή την ξεπέρασε μόνη της πάνω στο σανίδι, αλλά της άφησε σε εισαγωγικά κουσούρι και συμπληρώνεις αστείο. Λιγότερο κουτσουρεμένο άνθρωπο δεν γνώρισα ποτέ.
Ναι, λόγω της διατροφικής διαταραχής ή αν όχι λόγω παράλληλα με αυτήν έπαθε φυματίωση και τη στείλανε μάλιστα σε σανατόριο κάπου στην Κηφισιά νομίζω. Αποτέλεσμα όλο αυτό ήταν κάποια γυναικολογική διαταραχή η οποία έμαθε και κατάλαβε αργότερα ότι ήταν κάτι απλό, δηλαδή που στην εποχή μας θα το είχαν λύσει σε 5 λεπτά. Και λόγω αυτού δεν μπόρεσε να κάνει παιδιά.
Ενώ ήθελε, ας πούμε.
Ήθελε κάποτε, αλλά πάντα, ως ενήλικας έλεγε ότι καλύτερα που δεν έκανα και ευτυχώς που δεν έκανα. Δηλαδή έβλεπε εμένα, τους γονείς μου, παιδιά φίλων ενδεχομένως, ανήψια. Και πάντα μου έλεγε ότι δεν ήμουν εγώ για παιδιά. Η ζωή μου εμένα δεν ήταν για παιδιά. Και πίστευε κιόλας ότι είναι πολύ σκληρό να έχεις παιδιά. Δηλαδή θεωρούσε ότι γλίτωσε αρκετό πόνο στη ζωή της αποφεύγοντας. Όχι αποφεύγοντας τη μητρότητα, δεν την απέφυγε. Ήταν τυχαίο, σου είπα. Αλλά ναι, μην καταφέρνοντας ποτέ να γίνει μαμά. Δηλαδή νομίζω συμφιλιώθηκε πολύ νωρίς. Και επίσης είχε μια πάρα πολύ ωραία ζωή, έτσι. Δηλαδή μέχρι που πέθανε ο Φιλιππίδης, η ζωή τους στο θέατρο, στις ταινίες, στη Θεσσαλονίκη που παίζανε πάρα πολλά χρόνια στο κρατικό. Περάσανε πάρα πάρα πολύ ωραία.
Οπότε ευτυχώς δεν ήταν από τις γυναίκες που ας πούμε ήταν το όνειρό τους η μητρότητα και την σημάδεψε το ότι δεν κατάφερε
όχι,
να...
Όχι. Νομίζω ότι την απελευθέρωσε τελικά που δεν έκανε παιδιά, γιατί όντως ο τρόπος που έζησε τουλάχιστον μέχρι τα 40 της ήταν σχεδόν νομαδικός. Δηλαδή έπαιζε στο θέατρο στην Αθήνα, έπαιζε στο θέατρο σε όλη την Ελλάδα, μετά ήρθαν και αυτές οι ταινίες. Είχαν πάντα σκυλιά με τον Αντρέα, τα οποία τα λατρεύανε, αλλά τα παίρνανε παντού μαζί και σε περιοδίες κλπ. Αλλά νομίζω ότι όχι. Δηλαδή αν υπήρξε κάποιο κενό κάποτε, το γέμισε η πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γεμάτη αδρεναλίνη η ζωή της. Δηλαδή δεν έκανε μια συμβατική ζωή.
Είπες ότι πάνω απ' όλα ένιωθε ηθοποιός. Ούτε νοιαζόταν για την φήμη, ούτε για να πλουτίσει.
Ναι, και νομίζω ότι ήταν και ο Αντρέας έτσι. Και ο λόγος, ένας από τους λόγους που βρεθήκανε μαζί και κολλήσανε έτσι, ήταν ότι είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Νομίζω, εντάξει, ίσως είναι λίγο, δεν ξέρω, κλισέ λέξη να πεις κάλεσμα ή κάτι τέτοιο, αλλά θεωρούσε ότι κάνει κάτι το οποίο έχει ηθικές προεκτάσεις, πώς να σου πω, ότι είναι κάτι το οποίο είναι όχι μόνο διασκεδαστικό, αλλά είναι και επιμορφωτικό. Δηλαδή πίστευε πραγματικά και εκείνη και ο Αντρέας, και ήταν και παιδιά του Κούν και δύο έτσι, πίστευαν πάρα πολύ στην δύναμη της τέχνης να σε συγκινήσει, να σε μεταμορφώσει, να μετουσιώσει αυτά που περνάς, όλα αυτά τα πράγματα. Και είχε πάντα τρομερό ήθος.
Πάντως από μικρή ηλικία φαινόταν πως η Λίλη Παπαγιάννη, πέρα από πανέμορφα μάτια και γενικά πανέμορφα χαρακτηριστικά, είχε και τρομερή αίσθηση του στυλ και του καλού γούστου.
Δεν νομίζω ότι το έφτιαξε αυτό κάπως για το θέατρο ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή και φωτογραφίες της που έχω από που ήταν έφηβος, κοριτσάκι, ήταν πάντα πάρα πολύ, πολύ καλοντημένη, πολύ προσεγμένη, όλα στην εντέλεια. Ξέρεις, νομίζω ήταν έμφυτο. Ήταν η τέλεια εξωτερήκευση της προσωπικότητάς της αυτό το στυλ.
Βλέπω αυτή την φωτογραφία που έχουμε βάλει στη Life, που είναι με τον αδερφό της, τον πατέρα σου, που η ίδια πρέπει να είναι σχολείο, ας πούμε, 7 ετών. Έχει και την πόζα, κάνει
ναι,
και το πόδι
ναι,
σε πόζα. Πραγματικά δηλαδή είναι σαν φωτομοντέλο 7 ετών.
Ναι, πραγματικά. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά η οικογένεια του πατέρα μου, η οποία δεν είχε καμιά τρομερή οικονομική άνεση, κάτι τέτοιο, παίρνανε πάρα πολλές φωτογραφίες που εκείνη την εποχή. Τώρα μιλάμε, τα παιδιά γεννήθηκαν 34 και 32, έτσι, και έχω πάρα πολλές φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία, από την εφηβική, από τα 20s τους. Δεν ξέρω, βγάζανε πάρα πολλές φωτογραφίες αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό
Καλά,
σου λέω, ήταν έμφυτο.
και
Έτσι ήταν.
με τόσο φωτογενή παιδιά, οπότε άξιζε.
Για την περίοδο που ήταν στην σχολή του Κάρολου Κούν, η δημοσιογράφος και πολιτικός Έλενα Κρήτα, η Λίλη Παπαγιάννη ήταν ξαδέλφη της μητέρας της, αφού θα έγραφε για τις αναμνήσεις της από αυτήν, για τις αγκαλιές που την έπαιρνε χωρίς να την νοιάζει αν θα τσαλακωθούν τα θεσπέσια μετάξια της, για το πιο γλυκό χαμόγελο του κόσμου, την πιο μελωδική φωνή του κόσμου, τα μάτια, το γέλιο και ένα άρωμα εξαίσια γαλλικό, πάντα το ίδιο, τόνιζε. Ήταν πάντα τόσο γοητευτική, τόσο κομψή, τόσο αρχοντική και θηλυκή συνάμα. Αργότερα θα μου έλεγε ο Μάριος Πλωρίτης, που την είχε μαθήτρια στη σχολή του θέατρου τέχνης του Κάρολου Κούν, πως δεν υπήρχε ούτε ένας εκεί μέσα που να μην την είχε ερωτευτεί τρελά. Συμμαθητές της και δάσκαλοι. Όλοι στα πατώματα για τα μάτια της Λίλης. Άλλωστε δάσκαλο ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον Ανδρέα Φιλιππίδη. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι πως αντί να υπάρξει μίσος μεταξύ της πρώτης γυναίκας του Ανδρέα Φιλιππίδη, που ήταν η ηθοποιός Δέσπο Διαμαντίδου, και της γυναίκας που της τον σε εισαγωγικά έκλεψε, της Λίλης Παπαγιάννη, μεταξύ τους γεννήθηκε μια φιλία τόσο δυνατή που μόνο ο θάνατος θα τη χώριζε. Για την απροσδόκητη φιλία της θείας της με τη Δέσπο Διαμαντίδου, μου λέει σήμερα η κυρία Λίλη Παπαγιάννη.
Είναι φοβερό γιατί δεν έγινε στο τέλος της ζωής τους. Έγινε σχεδόν αμέσως μετά το χωρισμό του Ανδρέα και της Δέσπος, μέσα σε 1-2 χρόνια. Μετά κάνανε και παρέα όλοι μαζί. Ναι, δεν ξέρω. Πάντα, όπως έγραψα κιόλας, πάντα μου φαινόταν παράξενο. Αυτό είναι αυτό που λέμε στις μέρες μας, Σουηδία. Αλλά η Δέσπο και αυτή είχε μία πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα, έντονη ζωή, ξαναερωτεύτηκε αμέσως μετά το χωρισμό και αγαπηθήκανε πάρα πολύ με τη Δέσπο. Δηλαδή και με εκείνη είχαν εβδομαδία συνάντηση στο σπίτι της Δέσπος, συναντιόντουσαν διάφοροι στο Κολονάκι, ηθοποιοί, ένας παπάς, μακιγέρ, διάφοροι άνθρωποι από διάφορους δρόμους της ζωής και πίνανε τσάγια και καφέδες και τα λέγανε και μιλούσαν κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένες.
Ο Ανδρέας Φιλιππίδης είχε ένα γιο από τον πρώτο του γάμο με την Δέσπο Διαμαντίδου και ο μικρός Μάριος, αλλά και αργότερα ο μεγάλος Μάριος, θα είχε μια πολύ καλή σχέση με τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα του.
Πρέπει να ήταν 10-11. Ο Μάριος μάλιστα πέθανε πέρσι. Ο Μάριος ζούσε στην Αμερική. Ήταν καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο, καθηγητής ελληνιστικών και κλασικών σπουδών και πάρα πολύ αγαπημένος καθηγητής. Ο Μάριος πρέπει να ήταν 10-11 όταν χώρισαν. Κοίτα, θα σου πω μια σκληρή αλήθεια, η οποία είναι ότι ο Μάριος δεν μεγάλωσε με πάρα πολύ φροντίδα και αγάπη. Γιατί όλοι οι γονείς του λείπανε. Δουλεύανε στα θέατρα μέχρι το βράδυ, κάνανε περιοδίες, τον αγαπούσαν, ήταν ένα ήσυχο παιδί. Δεν ξέρω κατά πόσο του κόστησε ο χωρισμός, πραγματικά, ή κατά πόσο του έκανε μεγάλη διαφορά στη ζωή του. Αλλά ερχόταν πάντα στην Ελλάδα, έβλεπε τη Δέσπο μέχρι που πέθανε, κάθε 2-3 χρόνια δηλαδή ερχόταν. Αλλά κι αυτός πέρασε δύσκολα νομίζω με όλο αυτό. Λόγω της αντισυμβατικής ζωής των γονιών του, δεν είχε μια συμβατική ζωή, ξέρεις, παιδιού, ειδικά σε εκείνη την εποχή, με μαμά, νοικοκυρά. Νομίζω ήταν πολύπλοκο όλο αυτό, ήταν πολύπλοκες όλες αυτές οι σχέσεις. Η νονά μου τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Μάριο και εκείνος την αγαπούσε, δηλαδή. Μιλάγανε πολύ στο τηλέφωνο. Ο Μάριος επίσης δεν έκανε παιδιά γιατί δεν ήθελε.
Ίσως και γι' αυτό και η Λίλη Παπαγιάννη να μην είχε μετανιώσει καθόλου που δεν είχε κάνει παιδιά, γιατί
Ναι.
είχε συνέστηση του πώς μπορεί να μεγάλωνε ένα παιδί και να μην ήθελε, αυτό που είπες ότι θα μπορεί να ήταν σκληρή η ζωή του ως παιδί ηθοποιών που όλη μέρα θα λείπανε κλπ.
Ναι, θα ήταν σκληρή η ζωή όλων, νομίζω.
<Το-> Για την θεατρική πορεία της Λίλης Παπαγιάννη, ακούμε ένα απόσπασμα από το αφιέρωμα του καναλιού του YouTube Καστάλια.
Τα πρώτα δύο χρόνια, 1958 και 59, μένει στο Θέατρο Τέχνης, όπου και έκανε το ξεκίνημά της με τον Πλούτο του Αριστοφάνη. Συνεχίζει με τα έργα «Η Αυλή των Θαυμάτων», πρώτη παρουσίαση του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Καλοκαίρι και Καταχνιά» του Τένεσι Ουίλιαμς και «Ο καλός άνθρωπος» του Σετσουάν. Για τα επόμενα δύο χρόνια μεταπηδά στο θίασο της Μέρη Σαρώνη, όπου εκεί έρχεται η πρώτη καταξίωση στο Αστικό Θέατρο. Η Διαβολεμένη Μιλονού του Αλεξάνδρου Κασόνα με Ανδρέα Φιλιππίδη, Ανδρέα Μπάρκουλη και τα Σοκαβαδία. Η Μαντό Μαυρογένους του Γιώργου Ρούσου με τον ίδιο θίασο. Και έπειτα η Κωμωδία του Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιανακόπουλου, 40 και. Πρόκειται βέβαια για τη γνώστη σε όλους μας Σαραντάρα, που τη μετέφερε στον κινηματογράφο 10 χρόνια αργότερα η Ρένα Βλαχοπούλου. Στο 40 και έχουμε την Αρώνη να ερμηνεύει την αμετανόητη Σαραντάρα και τη Λίλη Παπαγιάννη στο ρόλο της Κέτης, της φίλης της, στο ρόλο που στο φιλμ κρατούσε η Μέλπο Ζαρόκοστα. Τον αδερφό της Σαραντάρα στον Ορέστη τον έπαιξε ο Ανδρέας Φιλιππίδης. Οι επιτυχίες με τον θίασο της Αρώνη συνεχίζονται με το έργο Δεσποινής Σούζη και με τη σύμπραξη του Μίμη Φωτόπουλου. Το 1961 τη βρίσκουμε στον θίασο της κυρίας Κατερίνας, πρωταγωνίστρια πια. Οι Αθώες είναι το πρώτο έργο της Λίλιαν Χέλμαν, γνωστό από την αμερικανική κινηματογραφική του μεταφορά με τον τίτλο «Η Ψήθυρη», με τη Σίρλι Μακλέιν και την Όντρε Χέμπορν. Σημειολογικά η Λίλη Παπαγιάννη στο έργο αυτό κρατά τον έναν από τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους και συγκεκριμένα αυτόν της Όντρε Χέμπορν, που αποτέλεσε εκείνα τα χρόνια το σύμβολο της αμερικάνικης κομψότητας και φινέτσας. Στο επόμενο έργο, Σίμον και Λόρα του Αλάν Μέλβιλ, στο θίασο θα βρούμε εκτός από την Κατερίνα και την Παπαγιάννη, τον Τίτο Βανδύ, τον Στέφανο Λινέο, αλλά και τον Τόλι Βοσκόπουλο. Το 1962 θα βρεθεί στο θίασο της Έλλης Λαμπέτη με το Ανοιξιάτικο Τραγούδι και στην συνέχεια θα τη βρούμε στον θίασο των Λάμπρου Κωνσταντάρα και Βίλμα Σκύρου στο έργο των Τσιφόρου Βασιλιάδη «Η Ρόζα Μαρτία». Πρόκειται βέβαια για το πολύ γνωστό έργο σε εμάς από την κινηματογραφική του μεταφορά με τον τίτλο «Η γυναίκα μου τρελάθηκε». Θίασος Δημήτρη Παπαμιχαήλ και το έργο «Το Ναυτάκι», όπου εδώ θα βρούμε μαζί τους τον Ανδρέα Φιλιππίδη να παίζει πλάι στις δύο συζύγους του, την Ιν και την πρώην Δέσπο Διαμαντίδου. Το 1963 θα την βρούμε σε έναν τεράστιο θίασο να παίζει στο έργο τον Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη με τον τίτλο «Η Φτωχοδιάβολη». Η επόμενη θεατρική της στέγη ήταν ο θίασος της Καρέζη. Δεσποινής διευθυντής λοιπόν από το θέατρο με τον Νικοκούρκουλο στο ρόλο του θεατρικού Σαμιωτάκη. Και Μέρι Μέρι της Τζιμ Κέρι με τον Στέφανο Λινέο, τον Γιώργο Πάντζα και τον Δημήτρη Νικολαίδη να πλαισιώνουν τις δύο πρωταγωνίστριες Καρέζη και Παπαγιάννη.
Το θέατρο θα παρέμενε η ζωή της. Θα παίξει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για χρόνια, στο Θέατρο Έρευνας Δημήτρη Ποταμίτη, θα κλείσει την καριέρα της στο Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα. Θα έκανε ελάχιστη τηλεόραση, αλλά θα έπαιζε με πολύ χαρά στις παραστάσεις του περίφημου τηλεοπτικού προγράμματος «Το Θέατρο της Δευτέρας». Η απόφασή της να μην συνεχίσει στο θέατρο τέχνης του Κάρολου Κούν της έδωσε τον απόλυτο έλεγχο της θεατρικής της και κινηματογραφικής της πορείας. Είναι γνωστό πως ο Κάρολος Κούν εξουσίαζε τους ηθοποιούς του, δεν τους άφηνε να αναπνεύσουν, θα λέγει κανείς. Η Παπαγιάννη τον ευγνωμονούσε, αλλά ποτέ δεν μετάνιωσε που έφυγε από το μακρύ χέρι του και έκανε ό,τι ήθελε στη συνέχεια. Ακόμα και εμπορικό σινεμά για βιοποριστικούς λόγους, κάτι που ο Κούν ποτέ δεν θα επέτρεπε.
Τελείως δική της καριέρα στο θέατρο και δουλεύανε συχνά και με τον Ανδρέα, ο οποίος σκηνοθετούσε κιόλας. Περνάγανε πολύ καιρό στο κρατικό. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε πια ο Κούν να την έχει εμποδίσει. Αν την εμπόδιζε κάποιος, θα την εμπόδιζε αυτός της. Μόνο εκείνη θα μπορούσε να έχει πει όχι.
20 χρόνια μετά την αποφύτισή της από τη σχολή του Κάρολου Κούν, και ενώ ήταν πια φτασμένη ηθοποιός του θεάτρου αλλά και γνωστή από τον κινηματογράφο, θα συμμετείχε σε μια εκπομπή του Φρέντι Γερμανού στην ΕΡΤ το 1976 που ήταν αφιερωμένη στον Κάρολο Κούν.
Απόψε μιλάμε για θέατρο. Μιλάμε για θέατρο μέσα από ένα θέατρο που γέννησε ό,τι καλύτερο είχε ίσως το ελληνικό θέατρο μέσα στα τελευταία 35 χρόνια. Και αυτό το κάτι άλλο το καταλαβαίνει κανείς αν δει ποιοι κάθονται σήμερα στην πλατεία του Θεάτρου Τέχνης. Είναι οι μαθητές του Καρόλου Κούν, σήμερα ηθοποιοί κάθονται στην πλατεία και ο Κούν θα κάτσει πλάι μου και θα πρέπει να σας πω ότι ο Κάρολος Κούν δεν ξέρει τίποτα για αυτό που ετοιμάσαμε εμείς απόψε εδώ πέρα. Δεν ξέρει ποιοι θα είναι στην εκπομπή. Με ρώτησε, του είπα ότι θα είναι δύο-τρεις καλεσμένοι και βασικά έρχεται, έρχεται για να δώσει απλώς μια συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο, τίποτα παραπάνω. Thank you. Κυρίες και κύριοι, ο Κάρολος Κουν.
Έκπληκτος, ο Κουν βλέπει σχεδόν 40 παλιούς του μαθητές, μεγάλα ονόματα πια του θεάτρου. Είναι εκεί για να τον τιμήσουν. Ο Παντελής Ζερβός, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Κώστας Καζάκος, η Μάρθα Βούρτσι, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ο Θήμιος Καρακατσάνης, η Νόνικα Γαλινέα, η Ρένη Πιτακή και η Λίλη Παπαγιάννη.
Είναι γύρω στα 40 πρόσωπα, κύριε Κουν. Και βέβαια είναι ένα μικρό δείγμα από τη χρονιά, από όλη τη συγκομιδή. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να του παρουσιάσουμε έναν-έναν με τη χρονιά που απεφύτησαν. Να κάνουμε και λίγο ιστορία
του ελληνικού σήμερα.
Βαριά ευθύνη. Μέσα στο θέατρο τέχνης, πολύ βαριά ευθύνη, κύριε Κούρτη. Λοιπόν, ο Κώστας Καζάκος και η Λίλη Παπαγιάννη, η τάξη του 57. Ένα δείγμα από την τάξη του 57, γιατί ασφαλώς είχε και άλλα προϊόντα. Η Μάρθα Βούρτσι από την τάξη του 58.
Γνωστή στο ευρύ κοινό σε όλη την Ελλάδα, έγινε χάρη σε μερικές από τις έτσι κι αλλιώς λίγες ταινίες που θα έπαιζε στην καριέρα της.
Πάρε τώρα έναν αέρα. Δείξε λίγη χάρη. Λίγη προκλητικότητα. Χάρη σκομψό της Φινέτσα Τζαχπινιά.
Για την κινηματογραφική της πορεία από το κανάλι του YouTube Καστάλια.
Αν και γρήγορα ανέβηκε τα σκαλιά της θεατρικής ιεραρχίας από το 1957 που πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, στον πλούτο του Αριστοφάνη με το θέατρο τέχνης, στις κινηματογραφικές της εμφανίσεις υπήρξε εξαιρετικά φίδωλη. Τρεις είναι μόνο οι ταινίες που την έκαναν να ξεχωρίσει στις νέες γενιές από τις 9 συνολικά στις οποίες εμφανίστηκε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Οι πρώτες δύο εμφανίσεις της στο σινεμά είναι σε δύο μετριότατες και αδιάφορες ταινίες. «Νταντά με το ζόρι» το 1959 με πρωταγωνιστή το Μίμη Φωτόπουλο και «Το μυστικό του κόκκινου μανδύα» το 1960 με το Μιχάλη Νικολινάκο και τον Ανδρέα Φιλιππίδη. Μοιάζει να μην νοιαζόταν για το σινεμά, όπως τόσοι και τόσοι καλοί ηθοποιοί εκείνης της εποχής. Να μην κυνηγά καμιά κινηματογραφική καριέρα. Ίσως δεν νοιάστηκε ποτέ να γίνει στάρ ή δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα από την αρχή. Το σινεμά έχει τους δικούς του νόμους. Και με τόσο λίγες εμφανίσεις τότε και σε δεύτερους ρόλους, αμφιβάλλω αν οι τότε θεατές του κινηματογράφου την είχαν ξεχωρίσει. Σταρ την κάναμε εμείς τα τελευταία 30 χρόνια από τις επανειλημμένες προβολές των ελληνικών ταινιών στην τηλεόραση. Τότε δεν ήταν έτσι. Φρόντιζε η παρουσία της στο θέατρο να είναι γόνιμη, ανωδική και με ποιότητες. Οι κριτικές που αποκόμιζε το επιβεβαιώνουν. Το ίδιο άλλωστε έκανε και ο σύζυγός της Ανδρέας Φιλιππίδης όλη τη δεκαετία του 60, που και αυτός έχει εμφανιστεί σε πολύ λίγες και μάλλον αδιάφορες ταινίες. Το 1962 η Λίλη Παπαγιάννη περνάει την πόρτα της Φίνος Φιλμ, της κινηματογραφικής εταιρείας που γνώριζε το μηχανισμό και είχε και όλη την υποδομή να δημιουργεί είδωλα και καριέρες. Και εκεί όμως τα πράγματα στην αρχή δεν πήγαν καλά. Η πρώτη της εμφάνιση, το ταξίδι του Ντίνου Δημόπουλου, πλάι στην Αλίκη και τον Κούρκουλο το 1962. Εκεί ερμηνεύει με υποδειγματικό τρόπο την μοχθηρή πρώην σύζυγο του ήρωα, που με ιδιαίτερη ειδονή γλεντάει τη νέα του σχέση με τη φτωχή και ονειροπαρμένη Αλίκη.
Εδώ θέλω να βάλω μια-δυο σκηνές από την εν λόγω ταινία.
Μπορώ να καθίσω. Σιλία. Το μίλι, το νερό, ποιο στέφανε.
Σήκω και φεύγα.
Μα δεν θα με συστήσει τη δυσπινίδα.
Σούλα, σήκω και τράβα στην παρέα σου.
Α, έβγαλες και τη βέρα σου.
Τη βέρα του.
Είμαι η γυναίκα του, δυσπινής, δεν σας το είπε. Η γυναίκα του.
Μαρίνα.
Ώστε Μαρίνα, ε. Και τι αθώο προσωπάκι. Ψοφά για τις αθώες ο Στέφανος. Ώστε εσύ μου το ξεμιάλισες, περιστεράκι μου.
Φύγε. Και μην ξαναπατήσει εδώ, γιατί θα σε πάρουν σηκωτή.
Ξεδιαντροπιά σου δεν έχει όρια. Αλλά τι περιμένεις από μια που χωρίζει αντρόγινα. Τι μου γυρίζει το κεφάλι δεξιά και αριστερά, εγώ σου μιλάω! Τον άντρα μου δεν θα τον παρατήσω στα χέρια σου. Αν θέλει να σε γλεντήσει, με γεια του με χαρά του. Αλλά εσύ του έχεις βλέξει δίχτυα και πας να μου τον αρπάξεις για πάντα. Κατέβα στο κεφάλι σου, ξαδιάντροπη! Κρύψου, κρύψου! Γειτόνι! Ξυπνάτε, γειτόνι! Έξω από το σπίτι μου, άντρας μου με την πουτάνα του!
Μια άτυχη στιγμή όμως στο τέλος θα φέρει την Αλίκη επάνω στο μαχαίρι του αγαπημένου της για να τον προφυλάξει από την απερισκεψία να βλάψει τη σύζυγο. Η Αλίκη ξεψυχά μέσα σε βαρύτατους μελοδραματικούς τόνους, τόσο που οι θεατές δεν άντεξαν. Όσοι έβγαιναν από τις αίθουσες προειδοποιούσαν αυτούς που θα έμπαιναν στις επόμενες προβολές: «Μην πάτε να τη δείτε. Η Αλίκη στο τέλος πεθαίνει». Το ταξίδι, παρά το ότι είναι μία από τις 2-3 καλύτερες ταινίες της Βουγιουκλάκη, σίγουρα αποτελεί τη μεγαλύτερη εισπρακτική της αποτυχία. Δεν γνωρίζω αν οι άτυχες αυτές επιλογές της Παπαγιάννη την οδήγησαν εκτός πλατό για τα επόμενα 2 χρόνια, ως το 1964 που θα κάνει την επόμενη ταινία της, ή ήταν η επιλογή της. Η επιτυχία για τη Λίλη Παπαγιάννη στο σινεμά θα έρθει τα επόμενα 2 χρόνια που θα συμμετέχει σε 4 ταινίες που θα γράψουν ιστορία. 3 στη Φίνος Φιλμ και 1 στην Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Η Χαρτοπέχτρα είναι η πρώτη όπου πλάι στο πλευρό της Ρένας Βλαχοπούλου θα ερμηνεύσει την ζωηρή φιλενάδα κυρία Λελέ που ξελογιάζει τον σύζυγο Κωνσταντάρα.
Κύριε Ανδρέα,
μάλιστα.
Θέλετε να σας πω κάτι. Χορεύετε.
Εγώ. Ού, πάρα πολύ.
Ωραία, λέμε να πάμε με την παρέα μου στα Αστέρια αύριο. Δεν κάνετε καμιά βολτίτσα κατά εκεί?
Πολύ ευχαριστώ. Να το πω της Αλέκας και αν θέλει, γιατί όχι.
Ποιάς Αλέκας τώρα, η Αλέκα όλο χαρτιά παίζει και ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Εγώ για σας μοιάζω, που δεν έχετε έναν άνθρωπο να βγείτε λιγάκι μαζί του έξω, να ξεσκάσετε.
Η επόμενη ταινία είναι η πολύ επιτυχημένη βεβαίως Δεσποινής Διευθυντής των Γιαλαμά Πρετεντέρι στο πλάι της Τζένις Καρέζη, ενσαρκώνοντας την κοσμική εξαδερφή Αθηνά. Ρόλο που κράτησε και στο θέατρο.
Θα συγχωρέψω εγώ εσένα μέχρι χορό του Ισαΐα.
Δηλαδή, εσύ έβαλες πλώρη για τον αυαρχείο, ε?
Λεφτά, Λίλα μου, δεν ξέρει τι έχει. Μετοχές, μετρητά, ακίνητα.
Αυτός δεν ξέρει τι έχει, αλλά εσύ βλέπω φρόντισες και τα άμαθες εσύ.
Και τι να κάνω, παιδάκι μου, μπορώ να περιμένω από τις διατροφές. Ας είπε πότε τις δίνουν και πότε δεν τις δίνουν.
Οι επόμενες δύο επιτυχημένες ταινίες είναι το Μια τρελή τρελή οικογένεια, όπου εκεί ενσαρκώνει την αδερφή του Αλέκου Αλεξανδράκη Νανά με τη μακαρονάδα και τη σάλτσα αντζούγια.
Ο χειρότερος τρόπος για να χωνέψεις τα μακαρόνια είναι ο θυμός. Και ο θυμός είναι απόδειξη πως την αγαπάς. Έλα. Μη μου πεις πως δεν την αγαπάς.
Η ταινία βασίζεται στην θεατρική κωμωδία των Τσιφόρου Βασιλιάδη με τον τίτλο «Οι γυναίκες προτιμούν τους σκληρούς». Τέλος, έχουμε και την εμβληματική ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα».
Αντωνάκη, εκείνο που σας χρειάζεται είναι ένα ρετυρέ με 4 δωμάτια.
Μίλα ρε χαράλαμπε, μας κανονίζει και τα δωμάτια σταγματαρχήνα.
Κατίνα, πάψε να ρυθμίσεις τη ζωή των άλλων. Κατίνα, αλτ.
Ταλ και τις αγριάδες σου, όχι σε μένα, στους νεοσύλλεκτους μπούλι.
Μπούλι!
Και σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε το αυγό σου, ε.
Η ανιψιά και βαφτισιμιά της ηθοποιού γράφει εύστοχα. Η Λίλη δεν ήταν ούτε Καρέζη ούτε Βουγιουκλάκη, αν και είχε κόσμο που την ακολουθούσε στο θέατρο. Η Λίλη δεν ήταν ούτε τρομερά διάσημη ούτε άγνωστη. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς αντιμετώπιζε το ότι ήταν γνωστή.
Ουδέτερα μπορώ να σου πω. Της άρεσε η προσοχή και... αλλά περισσότερο της άρεσαν οι καλές δουλειές. Γι' αυτό και ενώ ήταν πάντα πάρα πολύ ευγενική με τους ανθρώπους, δεν συμφιλιώθηκε ποτέ με την ιδέα ότι ο βασικός λόγος που έγινε διάσημη, γνωστή τέλος πάντων, ήταν το Δεσποινής Διευθυντής και η Χαρτοπέχτρα. Δεν ήταν παραστάσεις της, δηλαδή, που είχε χύσει αίμα και υδρότα στο σανίδι σε όλη την Ελλάδα. Αλλά εκτιμώ ότι καλά έκανε και το έκανε. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα οι άνθρωποι που, ξέρεις, πολλές φορές μου λένε «Λίλη Παπαγιάννης, καμία σχέση με τη Λίλη Παπαγιάννη», λέω «Ναι, αυτό και αυτό». Από τις ταινίες την ξέρουν και την αγαπάνε οι περισσότεροι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά.
Είδες εκεί η γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
Πώς δηλαδή?
Γυρίσατε.
Γι' αυτό πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει στο σκληρό και στο απότομο.
Λες αυτό, να ήταν.
Για ξαναπάρε να δούμε.
Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο. Μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
Μπρος.
Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ.
Εσείς Δεσποινής?
Έλα, γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου.
Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
Μήπως είσαστε αδιάθετοι?
Όχι, καλά είμαι εγώ, καλά είμαι εγώ. Εσείς πώς είστε?
Υπήρχε ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός τότε των ηθοποιών, της Φίνος Φιλμ και των άλλων, των θεατρικών, του Κουν. Ήτανε, ξέρεις, λίγο, οι intellectuals versus οι entertainers. Μη φανταστείς ότι υπήρχε κάποια βεντέτα ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν αναμειγνύονταν ούτε ως παρέες, ούτε ως κοινωνικά πάρα πολύ. Οπότε δεν την απασχόλησε πάρα πολύ το ότι ήταν γνωστή, και ακριβώς επειδή δεν ήταν τόσο γνωστή, ήθελα να πω, δεν ήταν ούτε Βουγιουκλάκη, ούτε Καρέζη. Η ζωή της ήταν κανονικότατη, δεν ήταν η στάρ δηλαδή που την κυνηγούσαν. Η διασημότητά της την απασχολούσε σε ένα πολύ μικρό επίπεδο. Και επίσης δεν είχε και ποτέ τίποτα να κρύψει, κατάλαβες. Δεν ήταν πάντα τόσο κυρία, τόσο... Δεν νομίζω ότι ένιωθε ποτέ τον κίνδυνο ότι μπορεί να γράψουν κάτι για αυτήν ή κάτι τέτοιο. Σκέψου τώρα, μιλάμε για πολύ αρχές 1950. να αποφασίσει ένα κοριτσάκι να πάει μόνο του στο θέατρο, να μπει σε σχέση με έναν πάρα πολύ μεγαλύτερό της άντρα, παντρεμένο, με παιδί, και παρόλα αυτά να βγει από αυτό δυνατή και αλόβητη και πάντα χωρίς να πει κανένας κακή κουβέντα για αυτήν. Δηλαδή πρέπει να είχε τεράστια, τεράστια εσωτερική δύναμη και κίνητρο για να το κάνει αυτό. Και ποτέ στη ζωή της δεν έκανε κάτι που ήθελε κάποιος άλλος. Αλλά ότι της άρεσε ο θαυμασμός, της άρεσε να διαβάζει τις κριτικές που γράφανε μετά από παραστάσεις, να ξέρει περισσότερο ότι έκανε τη δουλειά της καλά, νομίζω.
Είσαι πολύ όμορφος, το ξέρεις. Βέβαια, έχω γνωρίσει και ωραιότερους από σένα, αλλά εσύ μου κοστίζεις τα περισσότερα.
Ναι, αλλά σε αποζημιώνω.
Φίλησέ με, κύριε Μαυρίδη.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε φορά που θυμώνεις με λες με το επίθετό μου.
Για να ξέρω τι αγοράζω.
Από όλες τις ταινίες που έκανε, μία ταινία ξεχωρίζει. Η εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου. Ο Θεσσαλονικιός Τάκης Κανελόπουλος ήταν ένας ρομαντικός ποιητής του σινεμά. Σύμφωνα με τη Ροζίτα Σόκου, ήταν ο πρώτος Έλληνας που κατάλαβε τι σημαίνει κινηματογράφος. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες σκηνοθέτες που έκαναν ταινίες στη Θεσσαλονίκη, την οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ. Εκεί δημιούργησε και εκεί έφυγε στα 57 του έτη το 1990. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου τον τίμησε πρόσφατα, τονίζοντας το σινεμά του Τάκη Κανελόπουλου, ιδίως συγκρασιακό, νοσταλγικό και εξομολογητικό, εκπέμπει τρυφερότητα απέναντι σε ήρωες που δίνουν εσωτερικές μάχες. Η εκδρομή του 1966 είναι από τις κορυφαίες στιγμές στην φιλμογραφία του. Η μουσική του Μαμαγκάκη βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το μοναδικό άλλο βραβείο που πήρε η ταινία ήταν για την ερμηνεία της Λίλης Παπαγιάννη.
Τότε, εκείνο το απόγευμα που πρωτόρθα να σε βρω, ήταν άνοιξη. Θυμάσαι, φορούσε εκείνα τα μπέδιλα. Προχτές τα πέταξα. Δεν φοριούνται πια. Είχα αργήσει. Τα περίμενες, μου είπες. Γιατί το ξέρεις πως θα ερχόμουν. Ύστερα μ' αγκάλιασες. Σ' αγαπούσα. Από τότε δεν άλλαξε τίποτα. Είναι όλα όπως την πρώτη στιγμή. Κάθε φορά που φεύγεις, νομίζω πως σε χάνω. Αυτός ο φόβος, ανεξήγητος κόμπος εδώ. Κάθε φορά που πάω να σε σφίξω, ένα γυαλί ανάμεσά μας. Και αφού το ξέρω, αν είναι να χαθούμε, θα χαθούμε μαζί. Αν δεν σε γνώριζα, Στράτο, θα ήταν καλύτερα. Ονειρεύομαι μια εκδρομή, οι δυο μας, κοντά στη θάλασσα.
Ο Αντώνης Μποσκοίτης θα έγραφε στη Λάιφο. Ο κινηματογραφικός ρόλος της ζωής της Λίλης Παπαγιάννη ήταν σίγουρα αυτός της Ειρήνης, γυναίκας ασυμβίβαστης που εν μέσω του Ελληνοϊταλικού πολέμου ακολουθούσε τον παράνομο λιποτάκτη εραστή της μέχρι το τέλος. Το σενάριο ήταν του Γιώργου Κιτσόπουλου και δίπλα στην Παπαγιάννη ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Κώστας Καραγιώργης και η Πόπη Πασχαλίδου. Ο Κανελόπουλος, ως γνήσιος Έλληνας λάτρης της θάλασσας και του φωτός, μηδένισε το κοντέρ του φιλμικού χρόνου. Φόρεσε μέχρι και μαγιό στο παράνομο ζευγάρι, τόνισε το απέραντο πάθος τους και έκανε το θεατή να ξεχάσει πως λίγο πιο μακριά τους μένεται ένας φοβερός πόλεμος. Η Παπαγιάννη, συνεχίζει ο Μποσκοίτης, ήταν χάρμα οφθαλμών στην εκδρομή. Μετά τα συντηρητικά τα γεράκια της Φίνος Films, στα χέρια του Κανελόπουλου έγινε ο απόλυτος συνδυασμός του κοριτσιού της διπλανής πόρτας με την πιο τολμηρή, ηθικά και κοινωνικά γυναίκα της εποχής της. Από εδώ και πέρα, το υγρό βλέμμα της Παπαγιάννη και ο χαρακτηριστικός θηλυκότατος τόνος της φωνής της θα συμπλέουν για πάντα με τους δαχτυλισμούς στην κιθάρα του Γεράσιμου Μιλιαρέση, στη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Ρωτάω σήμερα την Λίλη Παπαγιάννη, την νεότερη, αν η θεία της ξεχώριζε την εκδρομή.
Ναι, την αγαπούσε πάρα πολύ την εκδρομή. Νομίζω ότι ήταν από τις δουλειές της, τις κινηματογραφικές, το καμάρι της. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Κανελόπουλο. Είχε περάσει, ήταν δύσκολα τα γυρίσματα πολύ, αλλά είχαν περάσει πολύ ωραία και με τους συμπροταγωνιστές της και ένιωθε ότι είχε κάνει κάτι ξεχωριστό, πώς να σου πω. Είχε μεγάλη περηφάνεια και μεγάλο καμάρι. Έχω στο σπίτι μου πάρα πολλές φωτογραφίες της, εκατοντάδες από παραστάσεις, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά έχω και ένα τεράστιο άλμπουμ γεμάτο με φωτογραφίες από την εκδρομή και από κόμματα. Ό,τι γράφτηκε ποτέ για την ταινία και από ρεπορτάζ από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το τότε κλπ. Είναι ένα άλμπουμ ολόκληρο αφιερωμένο στην εκδρομή. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Μέχρι το 1989 η Λίλη Παπαγιάννη, διατηρώντας όπως πάντα χαμηλούς τόνους και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζει να παίζει στο Εθνικό Θέατρο. Όταν όμως πεθαίνει ο αγαπημένος της σύζυγος, Ανδρέας Φιλιππίδης, αποφασίζει να σταματήσει ουσιαστικά την καλλιτεχνική της πορεία.
Όλοι λένε και γράφουν ότι η καριέρα της τελείωσε όταν πέθανε ο Ανδρέας, το οποίο είναι εν μέρει αλήθεια, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα για αυτήν ο θάνατός του. Αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή παραδόξως ή όχι, όλη της τη ζωή μέχρι που ήταν σε πολύ μεγάλες ηλικίες, την παίρνανε τηλέφωνο για σενάρια, για τηλεόραση, να παίξει ένα μικρό ρόλο. Δηλαδή δεν σταματούσαν ποτέ να την παίρνουν. Από ένα σημείο και μετά, και νομίζω ειδικά και με την επέλαση της πολύ τηλεόρασης, της βιντεοκασέτας και όλο αυτό, της επιθεώρησης του φτηνιάρικου θεάτρου, ένιωσε ότι κάπως ο χώρος της μεταλλάχθηκε σε κάτι άλλο και εκείνη δεν χωράει πια μέσα σε αυτό. Και σίγουρα έχει αρχίσει και πάρα πολύ το τηλεοπτικό λεφούσι, όλα αυτοί οι ηθοποιοί που φωνάζανε πάρα πολύ. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα την ενοχλούσαν, πάρα πολύ την ενοχλούσαν. Δεν έβλεπε σχεδόν ποτέ ελληνική τηλεόραση, γιατί ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Και έκανε κάτι τελείως τρελό στην πολύ ενήλικη ζωή της από τα 60 και μετά, το οποίο είναι ότι έκατσε και έμαθε μόνη της ιταλικά για να βλέπει ιταλική τηλεόραση. Γιατί και η νονά μου και ο μπαμπάς μου είχαν πάθος με την Ιταλία, το οποίο μου το μεταφέρανε και εμένα, μιλούσαν και οι δύο. Ο μπαμπάς μου μιλούσε ιταλικά από νέος. Και έκατσε στα 60 της και έμαθε μόνη της τη γλώσσα.
Και πώς ξεκίνησε η αγάπη τους για την Ιταλία?
Ο μπαμπάς μου στα πολύ νιάτα του ήταν πριν γίνει σοβαρός έμπορος σιτηρών. Πέρασε 10 χρόνια δουλεύοντας ως ξεναγός και του άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του ξεναγού και έκανε ξεναγήσεις και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, έτσι έμαθε ιταλικά. Και με την ονά μου και με τον Ανδρέα ταξιδεύανε πολύ μαζί. Δηλαδή πήγαιναν εκείνοι και τον έβρισκαν όταν είχε ξενάγηση στη Ρώμη. Mm. Και κάπως έτσι νομίζω γεννήθηκε αυτή η κοινή αγάπη. Η ονά μου επίσης αγαπούσε τρομερά τον Ιταλικό κινηματογράφο.
Θα τη στερίαζε πολύ να ήταν πρωταγωνίστρια, ναι, στον Ιταλικό.
Μια άλλη Άννα Μανιάνη, κάτι τέτοιο.
Δηλαδή ναι, τώρα που το είπες, ναι, πραγματικά.
Ήταν τεράστιο πλήγμα, ήταν τρομερά αγαπημένοι. Ήταν συνέχεια μαζί, γιατί δουλεύανε συχνά και μαζί και από επιλογή ήταν συνέχεια μαζί. Είχαν τις ίδιες παρέες, βγαίνανε μαζί, ταξιδεύανε μαζί. Ήταν αυτοκόλλητοι. Νομίζω ότι έσβησε εν μέρη η ζωή της με το θάνατο του Ανδρέα. Για 2 χρόνια τουλάχιστον δεν μιλιότανε καν. Θέλω να πω, δεν έβλεπε ανθρώπους, έβλεπε μόνο εμάς. Όταν μετά από 2 χρόνια άρχισε λίγο να νιώθει πιο εαυτός της κλπ, σίγουρα είχε χάσει και την όρεξή της λόγω της απώλειας του Ανδρέα για δουλειά. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν, ότι κάπως ένιωσε ότι ο κόσμος τον οποίο κινήθηκε και δούλεψε και αγάπησε και υπήρξε και διασκέδασε δεν υπάρχει πια.
Τεράστιος έρωτας, ο οποίος κράτησε, από ό,τι βλέπω, ο γάμος κράτησε 42 χρόνια.
Ναι.
Και προφανώς θα κρατούσε και πολύ περισσότερο αν έμενε στην ζωή ο Ανδρέας Φιλιππίδης. Όσο μεγαλύτερος μάλλον είναι ένας έρωτας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απώλεια που νιώθεις μετά.
Το τίμημα της αγάπης είναι η απώλεια, άλλωστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή.
ρωτώ την ανιψιά και βαφτισιμιά της για κάτι λίγο πιο επιφανειακό. Αυτή τη φινέτσα και το απίστευτο στυλ που είχε, ήταν κάτι που το διατήρησε μέχρι τη μεγάλη ηλικία ή ήταν κάτι που σταδιακά έπαψε να την ενδιαφέρει?
Όχι, το διατήρησε. Μπορεί να μην την ένοιαζαν άλλα πράγματα, αλλά ήταν πάντα στην πένα. Δηλαδή πάντα, ξέρεις, καλοντημένη, τα μαλλιά της σε καλή κατάσταση. Εντάξει, δεν τα έβαφε τα μαλλιά της, ήταν γκρή από ένα σημείο και μετά. Είχε υπέροχο δέρμα επίσης. Ήτανε πάντα, χωρίς να ήταν ιδιαίτερα κοκέτα, ήτανε πάντα πάρα πολύ φροντισμένη. Και νομίζω ότι όλο αυτό το στυλ της, το αμίμητο, που βέβαια έχει να κάνει και με το χαρακτήρα της, βγαίνει και από μέσα όλο αυτό το πράγμα, αλλά και το πόσο έτσι κομψή ήταν, νομίζω έτσι γεννήθηκε.
Μπαίνουμε στην δεκαετία του 2010 και στα τελευταία χρόνια της ζωής της ηθοποιού. Αυτά τα χρόνια ήταν δύσκολα. Είχε ζήσει πιο πολύ από όλους τους συνομήλικους της που αγαπούσε και ήθελε να φύγει.
Στη Wikipedia λέει ότι η Λίλη Παπαγιάννη, καλά την γράφει και με τα δύο λάμδα, γεννήθηκε το 35. Οπότε...
Όχι. Το 34 γεννήθηκε ο μπαμπάς μου και ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερη του. Άρα καλά οπότε, το 32.
Οπότε όταν έφυγε από τη ζωή το 15 ήταν 83.
Ναι, ακριβώς. Ήταν 83.
Φοβερό, γιατί παντού γράφει ότι έφυγε σήμερα σε ηλικία 80 ετών, ήταν 80 ετών, ήταν...
Ναι.
Δες πώς μένουν κάποια πράγματα.
Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς όμως η Λίλη ήταν 6-7 χρόνια κατάκητη στο κρεβάτι πριν πεθάνει. Δηλαδή πέρασε και αυτό.
Η Λίλη Παπαγιάννη πέθανε στις 12 Μαΐου του 2015. Ήταν μέχρι το τέλος γλυκιά, αξιοπρεπής, αλλά και πανέμορφη.
Ναι. Ήταν έτσι. Ήταν πολύ, πολύ όμορφη και όταν πέθανε τις τελευταίες μέρες της ζωής της που ήμασταν στην εντατική και δεν μιλώ για αυτές με πίκρα γιατί ήθελε πάρα πολύ να φύγει. Ήταν πάρα πολύ έτοιμη να φύγει. Ήταν πολύ, πολύ okay. Ήταν κάτι νοσοκόμες τώρα 20-25 χρονών και της λέγανε «Κυρία Παπαγιάννη, τι όμορφη που είστε, το Δεσποινής Διευθυντής είναι αγαπημένη μου ταινία». Ναι, είχε πολύ πλάκα. Αυτό της άρεσε. Ναι.
Ήταν από τα τελευταία πράγματα, ας πούμε, που έζησε και ήταν όμορφο.
Και ήταν πολύ καλός άνθρωπος, Άρη. Αυτό το λέω έτσι για να το ξέρεις και ήταν πολύ, πολύ καλός άνθρωπος. Και αυτή και ο Ανδρέας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα.
Σε μια ταινία της λέει, στα αγγλικά, «Θα φύγω με τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Μπορώ να κάνω κάτι για σένα», της λέει ο άντρας. «Να με θυμάσαι», του απαντά αυτή.
«I will live with the most beautiful memories.
Is there anything I can do for you?
Remember me».
Και τη θυμούνται πολύ. Στο ελληνικό Facebook υπάρχει μια πολύ όμορφη σελίδα που λέγεται «Λίλη Παπαγιάννη, τιμή Σένεκεν». Η σελίδα φτιάχτηκε το 2009 από την Βιολέτα Λεμόνα. Μίλησα σήμερα με την Βιολέτα και μου λέει πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακόμα θυμούνται και αγαπούν τη Λίλη Παπαγιάννη. Βιολέτα Λεμόνα.
Γύρω στο 2009 ως φοιτήτρια είχα επισκεφθεί το Μουσείο Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και είχα ανακαλύψει τον Τάκη Κανελόπουλο. Οπότε ξεκίνησα να βλέπω τις ταινίες του και η πρώτη ταινία που είχα επιλέξει ήταν «Η Εκδρομή». Θυμάμαι ότι η εξεπλάγιν που είδα σε έναν τόσο διαφορετικό ρόλο τη Λίλη Παπαγιάννη, γιατί την είχα συνηθίσει, όπως ίσως οι περισσότεροι, στις κλασικές κωμωδίες, Αθηνά, στο Δεσποινής Διευθυντής κλπ, που πάντα άφηνε το στίγμα της βέβαια, πάντα κοκέτα, κυρία της καλής κοινωνίας, ασύλληπτα όμορφη και κομψή και με αυτή την υπέροχη φωνή και άρθρωση. Με αφορμή την εκδρομή λοιπόν, που ήταν κάτι τόσο διαφορετικό, έψαξα στο ίντερνετ το όνομά της για να δω μήπως υπάρχουν και άλλα τέτοια κρυμμένα διαμάντια στη φιλμογραφία της. Και τότε ανακάλυψα ότι είχε μια σπουδαία θεατρική πορεία κυρίως. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για εκείνη και ότι τέλος πάντων θα ήταν ωραίο να υπάρχει μια σελίδα που να έχει υλικό συγκεντρωμένο. Η πιο εύκολη λύση ήταν μια σελίδα στο Facebook. Τότε, να φανταστείς, δεν γνώριζα καν αν βρίσκεται ακόμη εν ζωή. Επειδή, όπως είναι γνωστό, είχε αποτραβηχτεί ήδη από τα τέλη του 80 από τα φώτα, δεν υπήρχε απολύτως καμία αναφορά στο πρόσωπό της στο διαδίκτυο. Η σελίδα άρχισε να μαζεύει σιγά σιγά ακόλουθους. Από καμιά φορά ρωτούσαν «Ζή άραγε» ή «Λίλη Παπαγιάννη». Ώσπου μια μέρα ένας κύριος απαντάει σε ένα τέτοιο σχόλιο πως «Ναι, ζει και έχω τη χαρά να εργάζομαι ως θυρωρός στην πολυκατοικία της». Νομίζω είχε αναφέρει στην περιοχή του Ζωγράφου. Το ακόμη πιο ωραίο είναι ότι λίγο αργότερα ο ίδιος κύριος μου είχε γράψει πως της είχε δείξει τη σελίδα και εκείνη είχε ενθουσιαστεί, κάτι που και εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ. Και στο μυαλό μου το έχω καταγράψει ως τη μοναδική έστω και έμεση αλληλεπίδρασή μου με τη Λίλη Παπαγιάννη. Το 2015 όταν επιβίωσε επικοινώνησε μαζί μου μέσω μηνύματος η ανιψιά της, επίσης Λίλη Παπαγιάννη, για να με ενημερώσει στην ουσία το κοινό της σελίδας για τα νέα. Και εκείνη την εποχή έγιναν διάφορα αφιερώματα, οπότε προέκυψε και αρκετό νέο φωτογραφικό υλικό. Γενικώς τη σελίδα δεν την κοινώ ιδιαίτερα, παρά μόνο όταν αντιλαμβάνομαι κάτι σχετικό με το έργο της Λίλης, όπως κάποια προβολή ταινίας ή, για παράδειγμα, η οικαστική εγκατάσταση αφιερωμένη στον Κανελόπουλο που έγινε τον Νοέμβριο του 2023 στο φεστιβάλ. Παρόλα αυτά, παρατηρώ ότι οι ακόλουθοι αυξάνονται σταθερά, γιατί προφανώς η γυναίκα αυτή έχει αφήσει το στίγμα της και ενδιαφέρει το κοινό διαχρονικά. Για μένα, η Λίλη Παπαγιάννη είναι ένα σύμβολο φινέτσας, γοητείας, κομψότητας, αξιοπρέπειας. Και νομίζω αυτό επιβεβαιώνουν συλλήβδιν τα σχόλια που θα ακούσει κανείς για το πρόσωπό της.
Το 2022 έφυγε από τη ζωή και το τρίτο μέλος της αγαπημένης εβδομαδιαίας παρέας που συναντιόταν πάντα στο σπίτι της Δέσπος Διαμαντίδου, η Ντίνα Κόνστα. Η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Τσόλκα έγραψε εκείνη τη μέρα. «Κάποτε μου έλεγε η Ντίνα Κόνστα πως με τη Λίλη Παπαγιάννη και τη Δέσπο Διαμαντίδου βρίσκονταν πάντα στο σπίτι της τελευταίας ο κόσμος να χαλάσει. Τηλεφωνιόντουσαν τις άλλες μέρες, τα βράδια, αργά έως το πρωί. Σχόλιαζαν τα νέα, τις εκπομπές με τις ειδήσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Όταν συνάντησα τη Δέσπο λοιπόν, έμαθα πως ο σύζυγος της Λίλης, ο Φιλιππίδης, ήταν πρώην άντρας της Διαμαντίδου. Της ένωνε η αγάπη τους και ζούσαν με τέτοιο πολιτισμό μεταξύ τους που μοιάζει σήμερα αδιανόητος. Το ζουρ φίξ της Τρίτης διαλύθηκε σαν αντίλαλος από γέλια σε μεγάλη αίθουσα. Πρώτα η Δέσπο, μετά η Λίλη με τα ζαφυρένια μάτια, τώρα η Ντίνα Κόνστα. Και πάει μια εποχή φινέτσας κλάσης καλλιέργειας». Αυτή ήταν η ζωή και η πορεία της Λίλης Παπαγιάννη. Η εκδρομή παραμένει, όπως και όλες οι αναμνήσεις.
Και ήταν η τελευταία φορά που κατεβήκαμε στη θάλασσα. Ήταν η πρώτη φορά που θα με φιλούσες. Μακριά είχε μια εξέδρα. Είπες να πάμε ως εκεί κολυμπώντας. Έφτασα εγώ πρώτη. Ύστερα ήρθες εσύ και ανέβηκες. Χωρίς λέξη μ' αγκάλιασες. Κι ούτε θυμάμαι πόση ώρα σε φιλούσα. Και είναι σαν να απομείναμε έτσι, στη μέση της θάλασσας από εκείνη τη στιγμή. Σε μια εκδρομή οι δυο μας. Μονάχα οι δυο μας. Σε μια εκδρομή που δεν τελείωσε ακόμα.
Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Life. Για χαρά!